ኣብዝ ሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ወርሒ መስከረም 2012 ዓመተ ምህረት ኣብ ስዊዘርላንድ ሳንጋሎ ከተማ ዝተኻየደ ናይ መላእ ሃገራት ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክርታት ሕብረት ምሉእ ጉባኤ ቅድሚ ትማለ ከም እተዛዘመ ክፍለጥ እንከሎ ናይ ሃገራት ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክርታት ሕብረት ሊቀ መንበር ብፁእ ካርዲናል ፔተር ኤርዶ ድሕሪ ምዝዛም እቲ ጉባኤ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ናይዚ እዋን እዚ ቤተ ክርስትያን ውፅኢት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝኾነ ምልክታ ተስፋ ከተስተውዕል ተፀዊዓ እያ ከምዝበሉ ነቲ ጉባኤ ዝተኸታተሉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ማርዮ ጋልጋኖ ሓቢሮም። ኣብቲ ኣብ ካቴድራል ቅዱስ ጋሎ ብዝዓረገ ምስዋዕተ ቅዳሴ ዝተዛዘመ ናይ መላእ ሃገራት ኤውሮፓ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምክርታት ሕብረት ጉባኤ 50 ብፁዓን ካርዲናላትን ጳጳሳትን ከም እተሳተፉን ኣብ ዝተኻየደ ናይ 4 መዓልቲ ሓፈሻዊ ጉባኤ ቅልውላው ኢኮኖምን ቅልውላው እምነትን ብጠቕላላ ብዛዕባ ብድሆታት ኤውሮፓ ብዝርዝር ከም እተዘተየን ብፁእ ካርዲናል ኤርዶ ሓቢሮም ቤተ ክርስትያን ኣብ ዝሓለፉ 50 ዓመታት ፍልቀት ኤውሮፓ ብመሰረት ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን እናለለየት ንዕለታዊ ህወታት ኤውሮፓ ኣብ ሓቂ ዝቆመ መልሲ እናሃበት እትጓዓዝ እያ። እዚ ማለት ድማ ክስተት ዓለማውነት ምትእስሳርን ምዕባለ ኢደ ጥበብን ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው ኣሉታውን እወታውን ሳዕቤናቱ ብምትንታን ምዕባለ ንናይ ኣስፈቶ ወንጌል መጋበርያ ንናይ እምነት ምስፋሕ ኣገልግሎት ዝህቦ ኣስተዋፅኦ ዓብ ምዃኑ ቤተ ክርስትያን ከም እተኣምነሉን ከም እትጥቀመሉን እውን ዝገለጸ ጉባኤ እዩ ነይሩ ኢሎም። ኢየሱስ ናይ እግዚኣብሔር ንህይወት ሰብን ነፃነትን ፍቕርን መልሲ እዩ። እቲ ዝብሰር ወንጌል ነዚ ናይ ኢየሱስ ፍጹም ምዃን ዘስተውዕል እዩ። ወንጌል ከም ዝገልጾ እግዚኣብሔር ፍቕርን እቲ እውነተይና መልክዕ ፍጥረት ሰብ ዝገልጽን ካብ ግብረ ገባዊ ውድቀት ኣድሒኑ ናብቲ ምሉእ ሰብኣውነት ዘሰጋግር እዩ። በዚ መሰረት እዚ እቲ ኣብ ኤውሮፓ ተኸሲቱ ዘሎ ሳዕብን ናይ ትሕሉፍ ቀይዲ በታኽ ነፃነት ዝኾነ ኢኮኖምያውን ስነ ምግባርን ብሓፈሻኡ ኩለ መደያዊ ቅልውላው ብምምልካት ክርስትና መልሲ ከም ዝኾነ ዘነፅር ጉባኤን ዓለማውነት ባህሊን ክርስትና ብጥርጠራ ክርዮ ከም ዘይብሉን ናይ እምነትን ምርምርን ኣኽናፋት ከፍርሖ ከም ዘይብሉን ቤተ ክርስትያን ናይ እምነት ሓቅነትና መስከረትን በዚ መሰረት እዚ ድማ ኣብ ማሕበራውን ባህላውን መዳያት ተዋሳኢት ኮይና ብምቕራብ እቲ ነቕ ዘይብል ናይ ሕብረተሰብ ዓንዲ ዝኾነ ስድራ ቤት ክሕሎን ናይ ኤውሮፓ ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ ህብረ ሃይማኖትን ህብረ ባህል ታትን ታሪኻዊ ሓቅነት ዘለዎ ባህሊ ምዃኑ ብፁዓን ጳጳሳት ከም ዘስመርሉ ብፁእ ካርዲናል ኤርዶ ሓቢሮም ዝሃበዎ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም።